Sahabat Prime, podcast for curious mind.
Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Rabu 21 Februari 2024. Saya Malika, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sore ini kita membahas dinamika politik usai Partai Demokrat masuk ke koalisi Kabinet Presiden Joko Widodo. Pagi tadi Kepala Negara melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Masuknya Demokrat ke Kabinet Jokowi terjadi di tengah hiruk-pikuk dugaan kecurangan pemilu 2024 dan rencana bergulirnya hak angket di DPR. Demokrat selama ini mendukung pasangan Prabowo-Gibran yang untuk sementara menang berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Benarkah masuknya Demokrat merupakan langkah Jokowi mengamankan kekuatan politik usai pemilu? Dan bagaimana peta politik ke depan? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, Presiden Jokowi melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju hari ini. Dua menteri itu adalah Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, serta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menjadi figur baru di Kabinet Jokowi. Demokrat selama 9 tahun terakhir menjadi oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Jokowi tak menjawab saat ditanya koordinasi dengan partai koalisi lain, termasuk PDI Perjuangan, terkait bergabungnya Demokrat ke Kabinet. Namun sebelum ini Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Kepala Negara juga membuka kemungkinan menemui Ketua Umum Partai Politik lain.
Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu?
Pak Presiden?
Ini dalam proses diatur semuanya, karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya.
Dalam konteks pemilihan Presiden, Demokrat mengusung pasangan Prabowo-Gibran yang juga mendapat dukungan dari Jokowi. Masuknya Demokrat ke pemerintahan terjadi sepekan setelah pemungutan suara pemilu 2024 rampung. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran unggul di atas 50%. Namun dugaan adanya kecurangan pemilu makin menguat, sejumlah partai politik di parlemen berencana menggulirkan hak angket atau hak penyelidikan DPR. Apakah masuknya Demokrat ke kabinet berkaitan dengan upaya menggalang kekuatan Jokowi di parlemen? Tak ada pernyataan resmi dari Kepala Negara. Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang kini menjadi bagian dari Kabinet Jokowi memastikan mendukung sikap Jokowi di parlemen. Partai Demokrat memiliki 7% suara atau 54 kursi di DPR.
Tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin sesuai dengan kebijakan partai. Dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan semua target, termasuk target-target ATR BPN yang luar biasa.
AHY menilai wajar dugaan kecurangan pemilu mencuat. Dia juga mempersilahkan jika ada partai di parlemen yang hendak mengajukan hak angket atas penyelenggaraan pemilu.
Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar, setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silakan. Itu hak warga negara, hak partai politik.
Itu tadi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sementara itu Menko Polhukam Hadi Cahyanto enggan mengomentari rencana hak angket pemilu. Dia hanya menegaskan bakal menjaga situasi kondusif.
Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan semuanya. kondusif, dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen yang satu sama lain harus saling mendukung. Kemudian saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun Kapolri.
Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengajak semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilu. Saudara, sebagian pihak terus menyuarakan dugaan kecurangan dan pelanggaran di pemilu 2024. Beberapa di antaranya bahkan menuding telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Pelanggaran jenis itu bisa membuat kontestan pemilu didiskualifikasi. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan terjadi pelanggaran TSM? Selengkapnya akan dibahas dalam laporan khas berjudul Bisakah Membuktikan Kecurangan TSM di Pemilu? Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break.
Bisi, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah dateng. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pemilu 2024 diwarnai berbagai macam dugaan kecurangan, mulai dari sebelum hingga setelah masa pencoblosan. Sejumlah pihak menengarai dugaan kecurangan sudah terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Mereka kini tengah mengumpulkan semua bukti dan akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana dan bisakah dugaan kecurangan itu dibuktikan? Simak laporan yang disusun jurnalis KBR Syafira Aurelia.
Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, tim dibentuk untuk mendalami kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Ia mengklaim, ini demi menyelamatkan demokrasi rakyat yang berdaulat, agar perebutan kekuasaan itu tidak menghalalkan segala cara.
Hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud, ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap untuk menjadi saksi di dalam proses di Mahkamah Konstitusi.
Hasto yakin kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin mempunyai semangat yang sama untuk melawan kecurangan. Komunikasi kedua pihak juga telah berjalan. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Muhaimin Ari Yusuf siap mengajukan bukti kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK. Dari hasil temuan, dugaan kecurangan marak terjadi sebelum hari pemungutan suara.
Satu hari sebelum pencoblosan, kami sudah menerima laporan-laporan. Kami bersiaga 24 jam di posko. Sampai saat ini pun kawan-kawan di Tim Hukum Amin Nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki Tim Hukum Nasional di daerah di 34 provinsi. Semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut. Lalu yang kedua, tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02. Itu banyak sekali, mungkin kami lagi kumpulkan. Lalu yang ketiga, pengarahan aparat desa melalui asosiasi kepala desa.
Merespons banyaknya tudingan terkait kecurangan pemilu TSM, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja mengaku belum dapat memutuskan apakah tergolong TSM atau tidak. Namun ia berjanji, Seluruh perkara kecurangan yang masuk akan segera ditangani dengan cepat dan juga sesuai dengan peraturan.
Ada kriteria terhadap TSM, pelanggaran administrasi TSM terstruktur, sistematis dan masif, dan itu harus terpenuhi 50% karena datanya belum cukup, maka hal itu juga belum bisa kami jawab.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, semua laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan cara melihat pada dua aspek, yakni secara formil dan material yang lengkap untuk segera diusut. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Hoirunisa Agustiati, menilai sulit membuktikan apakah pemilu 2024 diwarnai kecurangan yang TSM. Ia juga tidak yakin Bawaslu dan KPU dapat bekerja secara profesional dalam menangani dugaan kecurangan.
Tapi kalau dalam pemilu yang presiden, pemilu nasional, Mahkamah Konstitusi belum pernah ada pengalaman gitu ya bagi nanti pihak-pihak yang akan ke Mahkamah Konstitusi itu memang harus punya bukti yang sangat solid yang bisa membuktikan TSM tadi itu, dan mereka juga bisa menunjukkan bahwa sebetulnya mereka sudah menempuh berbagai macam cara, sudah ke Bawaslu misalnya, tapi juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya, sehingga mereka teruskan itu di Mahkamah Konstitusi.
Pada Pilpres 2019, dugaan kecurangan TSM sempat diajukan oleh kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno usai kalah suara dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun, laporan itu dimentahkan oleh Bawaslu. Mengutip laman Bawaslu RI, pelanggaran pemilu yang bersifat TSM menjadi salah satu pelanggaran terberat yang bisa mengakibatkan peserta pemilu didiskualifikasi. Pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor, sedangkan syarat material harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lain, dan riwayat uraian peristiwa. Demikian laporan khas KBR yang disusun Safira Aurelia. Saya Astri Septiani.
Itu tadi laporan KBR mengenai dugaan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Kita kembali ke topik utama soal masuknya Demokrat ke kabinet di tengah ancaman hak angket. Saudara, koalisi dari calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak mengusulkan hak angket penyelenggaraan pemilu. Lalu bagaimana peta kekuatan hak angket usai Demokrat masuk ke kabinet? Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita lanjutkan kembali KBR Sore. Saudara, hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 pertama kali digulirkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres kali ini tidak bisa diabaikan. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu mendorong partai politik pengusungnya menggulirkan hak angket di parlemen. Jika DPR tak mampu dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja. Usulan itu direspon terbuka calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Hak angket wajib diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu faksi. PDI Perjuangan sebagai partai pendukung Ganjar sekaligus pemilik suara terbanyak di DPR membuka peluang mengajukan hak angket. Anggota fraksi PDIP DPR Andreas Hugo Pereira mengatakan hak penyelidikan itu bisa diajukan dalam waktu dekat, tak perlu menunggu KPU mengumumkan hasil pemilu.
Ya, kan hasil rekapitulasi ini kan sampai Maret. tanggal 22 kalau nggak salah. Sementara kalau masa persidangan kan berjalan awal Maret itu sudah mulai masuk ke masa sidang. Jadi sangat mungkin itu terjadi ketika anggota-anggota kembali berkumpul di ruang sidang nanti. Ya, proses penyelenggaraan ini sudah berjalan sejak ya sebelum, kemudian hari-hari, kemudian juga pelaksanaan perjalanan di dalam proses pasca hari-hari yang perhitungan ini sedang berjalan. Gitu.
Andres Hugo Pereira memastikan PDIP siap menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan sikap partai lain di Koalisi Perubahan setelah ada reshuffle kabinet? Mungkinkah PKB yang selama ini mengusung Anies di Pilpres menarik diri dari dukungan hak angket? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Heru Hetami bersama Ketua DPP PKB Lulu Nurhamidah.
Mungkinkah Mbak ditariknya Demokrat adalah upaya Jokowi untuk mengamankan kekuatan politik nantinya? Kalau isu angket dan interpelasi itu berjalan?
Ya bisa juga, ya kalau dari perspektif itu ya tentu pemerintah atau Pak Presiden ya akan lakukan semua hal yang bisa ditempuh ya. Bisa jadi itu adalah salah satu upaya untuk mengkonsolidasi kekuatan yang ada di parlemen untuk bisa mencegah hal seperti itu terjadi. Tetapi begini, ini kalau gagasan itu jalan, ya baik, jalan dijalankan aja menurut saya. Soal kemudian apakah berhasil atau tidak kan rakyat juga yang akan menilai. Tetapi bahwa tanggung jawab konstitusional kita untuk menghadirkan lembaga DPR ini berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai alat kontrol bagi pemerintahan, nah itu yang penting, bahwa kita menjalankan alat kontrol itu. Nah, soal kemudian apakah ketika kita menjalankan alat kontrol itu lalu kita dihambat sedemikian rupa karena adanya misalnya kong kali kong politik di unsur misalnya pemerintah dengan memanfaatkan dukungan partai-partai di Pilpres kemarin, nah itu ya itu soal lain. Tetapi sih saya harapkan semua masih punya sehat akal pikiran dan bisa membedakan antara kerja-kerja parlemen, kerja-kerja legislatif dengan kerja pemerintah, sehingga betapapun misalnya kok Demokrat sudah punya menteri nih di 6 bulan terakhir ini, tetapi Demokrat bisa memposisikan dirinya secara tepat ketika kita bicara tentang kepentingan parlemen yang memang harus bicara manakala kita menganggap pemerintah berjalan tidak pada koridor yang benar.
Ini kan terjadi di tengah isu hak angket dan interpelasi. Mungkin PKB sendiri menyikapi untuk isu hak angket dan interpelasi ini bagaimana sih Mbak?
Ya, sepanjang itu merupakan hak konstitusional yang memang dimungkinkan oleh undang-undang, semua hal itu kan bisa saja dilakukan dan dilihat urgensinya. Kalau misalnya sangat penting untuk bisa memanggil dan dimintain keterangan, ya kenapa tidak? Kan semestinya memang tidak kita tabukan toh DPR misalnya memanggil, kan itu aja. Hanya saja memang kita ini punya mungkin beban masa lalu ketika pemanggilan kepada presiden, misalnya minta keterangan kepada presiden, lalu kemudian dipolitisasi sedemikian rupa dan akhirnya menjadi pemakzulan, dan itu kan terjadi pada Gus Dur. Nah, saya kira padahal itu nggak ada kasus ya yang menurut saya se-urgent situasi yang sekarang. Tetapi kalau sekarang ya orang nggak perlu mengembangkan imajinasi kemana-mana. Itu adalah hak yang melekat kepada DPR, di mana DPR itu memang bisa memanggil sebenarnya kapan saja, bila mana menurut pertimbangan yang memang diperkenankan oleh undang-undang itu bisa dilakukan, ya bisa dilakukan. Dan hanya saja tidak pernah dilakukan kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini pemilu sebagai perwujudan dari daulat dan demokrasi kita itu memang terancam, dan ini juga menjadi tuntutan begitu banyak pihak, lapisan masyarakat, apalagi juga yang dipertanyakan adalah peran DPR gitu kan, maka saya kira bisa mungkin-mungkin aja gitu kan, hanya minta keterangan aja apa yang sesungguhnya terjadi dengan penyelenggaraan pemilu ini.
Memang ini kan sebetulnya hak presiden ya Mbak, tapi ketika masuknya Demokrat begitu, apakah sebelumnya ada pembicaraan dengan partai-partai yang saat ini berada di kabinet?
Saya kira enggak ya, enggak ada, kan enggak ada juga keharusan presiden untuk mengajak ngobrol partai-partai lain kan begitu. Nah, apalagi juga kami paham misalnya PKB kan sebagai kontestan di pemilu kemarin sebagai calon wakil presiden ya, tapi hal lain yang kaitannya dengan kerja-kerja kabinet ya udah sepenuhnya itu urusannya presiden dengan menterinya gitu. Dan ya, saya kira itu berbeda memang dengan misalnya sekian tahun belakangan ketika pemilu belum digelar, ya tentu saja presiden mungkin punya tradisi untuk membicarakan dengan mitra koalisi. Tetapi ketika posisinya sudah jelas terang benderang ya, siapa mengambil posisi di mana dalam pemilu kemarin, ya bisa kita, ya itu maklum aja gitu. Kalau misalnya presiden membuat keputusan dan menggunakan hak prerogatifnya secara apa ya, ya sukanya beliau aja lah. Saya kira itu, yang diajak bicara kan pasti menteri yang dicopot dan kemudian diganti. Kalau kepada PKB saya kira kan nggak ada keharusan, karena itu hak prerogatifnya presiden aja.
Artinya tidak ada kekhawatiran ya Mbak dilempar dari kabinet?
Nggak, kita tidak khawatir soal itu kan, karena memang itu sepenuhnya haknya presiden ya. Jadi presiden punya penilaian atau presiden punya selera kan begitu. Ya monggo aja, kalau pandangan yang objektif kan memang menteri kita bekerja dengan baik ya. Jadi saya kira mereka akan menuntaskan posisinya dan juga tugasnya berbareng dengan berakhirnya periodenya Pak Jokowi sebagai presiden.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Heru Hetami bersama Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah. Saudara, apakah masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan bakal memengaruhi peta dukungan Jokowi di parlemen? Dan bagaimana peluang hak angket bergulir? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, Presiden Jokowi dinilai hendak mencari dukungan kekuatan untuk menghadapi ancaman hak angket pemilu di parlemen. Langkah itu ditandai dengan masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan, serta pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhir pekan lalu. Pengamat politik Deddy Kurniasyah mengatakan, hak angket di DPR bisa saja mentah jika Jokowi berhasil meredam kekuatan partai politik yang melawannya. Seberapa jauh Jokowi bisa melawan, dan mungkinkah partai pengusul hak angket bakal luluh dan berbalik arah? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah.
Demokrat saat ini masuk kabinet usai Prabowo Gibran dipastikan menang pemilu. Ada apa Pak di balik keputusan Jokowi tersebut? Mungkinkah ini langkah Jokowi mengamankan kekuatan politik menghadapi hak angket dan interpelasi Pak?
Iya, keikutsertaan Demokrat atau ditariknya AHY menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo di akhir periodenya ini, saya kira punya kedua muatan yang cukup politis. Yang pertama adalah usaha Presiden Joko Widodo untuk meredam hak angket dan juga interpelasi yang sudah mulai diwacanakan oleh PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo. Yang kedua, saya kira ini sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat pemerintahan ke depan, sekaligus untuk membantu Presiden untuk menjamin legitimasi hasil pemilu yang sudah dinilai oleh banyak kelompok sebagai pemilu yang paling banyak kecurangan.
Dengan masuknya Demokrat, bagaimana Pak peluang hak angket dan interpelasi saat ini Pak?
Hak angket dan interpelasi sebetulnya masih cukup besar, bergantung bagaimana nanti Presiden Joko Widodo dalam melakukan peredaman terhadap koalisi perubahan, yang mana itu juga sudah mulai dilakukan dengan misalnya adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Bukan tidak mungkin pertemuan itu juga membahas persoalan yang berkaitan dengan pemilu, dan itu akan terkait dengan kekuatan Joko Widodo di parlemen supaya memang mengamankan posisinya dia di akhir ini. Jokowi tentu tidak ingin dikenal sebagai presiden yang turun tahta dalam situasi yang polemis. Apalagi sampai ketika angket itu berhasil, Jokowi punya peluang untuk dimakzulkan. Maka untuk itu, hadirnya Demokrat saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Karena dari sisi jumlah kekuatan di parlemen, itu juga cukup kecil. Hanya berbeda tipis sekali. Artinya, bisa saja justru partai-partai yang lain memungkinkan untuk adanya kader-kader di DPR yang nanti akan menyetujui hak angket itu.
Lalu mungkinkah partai-partai di koalisi 01 dan 03 bakal keluar dari kabinet, Pak? Lalu bagaimana situasi politik ke depan jika hal tersebut terjadi, Pak?
Karena untuk PKB saya kira masih lebih mungkin mereka tidak akan bergabung dengan kekuasaan untuk saat ini. Meskipun masih ada kader PKB yang berada di kabinet. PKB masih punya potensi untuk menyetujui hak angket dan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena mereka secara langsung juga ikut terlibat dalam kontestasi. Tetapi Nasdem ini cukup mengkhawatirkan. Karena Nasdem dari sisi politik, dia masih punya relasi yang cukup kuat dengan Presiden, termasuk juga Nasdem tidak memiliki tokoh yang secara kontestasi kemarin berhadap-hadapan. Anies Baswedan bukan kader dari Nasdem, sehingga memungkinkan kalau Nasdem ini berhasil juga dibuat oleh Presiden untuk ikut bersama-sama memperkuat pemerintah. Kalau pembahasannya adalah pemerintahan ke depan, di mana ketika Prabowo Subianto dengan Gibran Raka memimpin, dan ini sesuatu hal yang menurut saya tidak mengkhawatirkan karena kita sudah punya pengalaman sepanjang 10 tahun kemarin kekuatan dari pemerintah itu sangat mayoritas. Tetapi yang jadi masalah adalah kita akan menyaksikan dan sekaligus merasakan apa yang 10 tahun kemarin itu akan terulang lagi 10 tahun ke depan. Bahkan mungkin paling dekat mungkin 5 tahun ke depan. Karena Prabowo dengan segala kekuatannya tidak mungkin berbeda dengan Joko Widodo.
Tadi kan Hadi Cahyanto gitu dilantik Pak oleh Presiden, Pak. Lalu menurut Anda mengapa Pak Hadi Cahyanto itu yang dipilih jadi Menko Polhukam? Ada agenda apa di balik itu menurut Anda, Pak?
Ya, Hadi Cahyanto memiliki relasi yang cukup kuat dengan Presiden sejak awal. Dan Menko Polhukam secara teknis memang memiliki kesesuaian dengan Hadi Cahyanto. Sehingga tidak ada persoalan, tidak ada lagi kontra dari masing-masing koalisi pemerintah untuk menerima Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Agenda terselubungnya tentu saja adalah menyelesaikan misi pemilu ini selesai, tidak terjadi gejolak, dan meredam kelompok-kelompok yang berseberang dengan pemerintah, termasuk mereka, atau utamanya adalah mereka, yang memang menolak hasil pemilu karena disinyalir banyak sekali kecurangan yang memenangkan Prabowo Subianto.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurniasyah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 21 Februari 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.